Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Săptămâna politică moldovenească.
Un interviu în exclusivitate cu vicepreședintele socialist al Parlamentului Moldovean Ion Ceban.
Și o revistă a presei românești.
Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Iurie Ciocan și-a dat demisia din funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale și din postul de președinte al Centrului pentru Implementarea Reformelor. Președintele Igor Dodon crede că reglementarea transnistriană nu se va afla pe agenda guvernului în viitorul foarte apropiat, pentru că, pentru moment, nu există o conjunctură favorabilă pentru găsirea unei soluții. Dodon a explicat la postul de televiziune N4 că trebuie să existe un consens intern, dar și unul extern. Citez, nu poate să fie un plan al Rusiei pentru Moldova, pentru că el o să fie blocat de Europa și America, nu poate să fie un plan al Americii pentru Transnistria, pentru că o să fie blocat de Rusia, trebuie să fie un consens, a explicat Igor Dodon, citat de agenția IPN. Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat pentru a cerceta suplimentar declarația de avere și interese personale a fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care și-a păstrat calitatea de deputat. ANI a lansat ancheta ca urmare a solicitării din 17 iunie a deputatului blocului acum, Dumitru Alaiba, care a postat și răspunsul ANI pe pagina sa de Facebook. Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat pe omologul său american, Donald Trump, să viziteze Rusia în mai 2020 pentru celebrarea a 75 de ani de la victoria împotriva Germanii naziste, a anunțat Yuri Uchakov, consilier al Kremlinului. Donald Trump, care a avut vineri o întrevedere cu Putin în marja summitului G20 de la Osaka din Japonia, a reacționat foarte pozitiv la invitație, a mai declarat demnitarul de la Kremlin. După discuția bilaterală Trump-Putin de peste o oră, Casa Albă a dat publicității o scurtă declarație de presă în care se arată că cei doi lideri au căzut de acord că îmbunătățirea relațiilor bilaterale în interesul ambelor țări este importantă și au discutat despre situațiile din Iran, Siria, Venezuela și Ucraina.
A fost Ileana Giurchescu cu știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de anunțurile, mai mult sau mai puțin așteptate, ale unor demisii de răsunet și de mesajele exterioare de sprijin pentru politica anunțată reformistă a noilor autorități. Liliana Barbăroși este autoarea acestei rubrici săptămânale a Europei Libere.
Pentru jurnalistul de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, demisiile recente de la Curtea Constituțională trebuie privite ca un început de prăbușire a sistemului creat de Vlad Plahotniuc. Prin urmare, nimic surprinzător în valul de demisii ce a urmat pe parcursul săptămânii și în alte numeroase instituții publice și de drept.
El a fost cel care a controlat, a coordonat și a creat acest sistem în care majoritatea instituțiilor statului erau subordonate intereselor Partidului Democrat. În modul în care a dispărut leantul, factorul coagulant, spuneți cum vreți, a acestui sistem, sistemul, bineînțeles, a început să se destrame, pornind, bineînțeles, de la Curtea Constituțională, Justiție, Procuratură și toate celelalte. Am văzut că seria de demisii a început, nu doar la Curtea Constituțională, și în Procuratură au existat anumite demisii și probabil vor continua. Domnul Ciocan a demisionat din funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale. Deci schimbarea continuă și demisiile de la Curtea Constituțională pot fi privite ca un început al sfârșitului acestui sistem creat de Partidul Democrat în frunte cu Vlad Plahotniuc.
Andrei Năstase, șeful delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, s-a văzut nevoit să respingă de mai multe ori pe parcursul săptămânii valul de critici împotriva sa după ce a votat la Strasbourg pentru o rezoluție care restabilește dreptul de vot al Rusiei în cadrul organizației. Năstase s-a apărat inclusiv cu argumentul, pentru unii convingător, pentru alții deloc, că astfel cetățenii moldoveni rezidenții ai regiunii transnistrene și-au păstrat posibilitatea să se plângă pe Rusia la CEDO. Corneliu Rusnak crede totuși că atât Năstase cât și partidul său vor mai avea în continuare multe ocazii să suporte consecințele negative ale acestei decizii.
Se pare că disensiunea ar exista nu doar între PAS și platforma DA, pe care s-a descos la iveală acest vot în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, ci chiar și în interiorul platformei DA. Am văzut declarația domnului Reniță, fost ambasador la Bruxelles, care a declarat că el nu ar fi votat pentru revenirea Rusiei la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Iar acest vot, sunt sigur, îi va aduce încă multe prejudicii politice, probabil și în campania pentru locale. Și eu nu știu, va mai candida, nu va candida domnul Năstase, vom vedea. Dar, în orice caz, cred că acest vot a adus și un prejudiciu de imagine platformei, dar tocmai din cauza acestor speculații, nu știm, fondate sau nu, vom vedea în timp.
Jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea ia însă apărarea lui Năstase, spunând că, înainte de a se supăra pe Republica Moldova, Ucraina ar trebui să-și amintească de cum a ajutat-o înainte de 2014 în rezolvarea chestiunii transnistrene, iar mai nou ce atitudine a avut față de recenta schimbare de putere de la Chișinău.
Eu sunt sigur că a fost un vot conștient al unui politician în devenire. Ucraina este foarte deranjată de acest vot al Republicii Moldova. Trebuie să recunoaștem că noua guvernare de la Chișinău a avut susținerea totală a marilor puteri, Statelor Unite, Uniunea Europeană și Federația Rusă, dar nu a avut susținerea inițială din start din partea Ucrainei și României. Nu se vorbește tranșant despre acest lucru, dar așa este. Mai mult decât atât, ministrii de externe al celor două state învecinate, Republicii Moldova, Teodor Mereșcanu și Pavlo Klimkin, s-au întâlnit la Odessa vineri pe 14 iunie dimineața și, din câte cunosc, au invitat-o și pe doamna Maia Sandu la această discuție pentru a încerca să o convingă să renunțe la această coaliție antioligarhă. Erau îngrijorate de participarea Partidului Socialist pro-rus în această coaliție, dar, pe de altă parte, aceste țări bune, prietene și vecine Republicii Moldova, în cazul dat, au ținut cont doar de propriul interes și propriile suspiciuni, neglijând interesul cetățenilor Republicii Moldova.
O anumită surpriză a produs zilele astea la Chișinău decizia unor politicieni din segmentul pro-european al noii majorități, inclusiv cunoscuți adversari ai Rusiei pentru felul cum se raportează la chestiunea transnistreană, de a însoți la Moscova pe noua președintă a Parlamentului de la Chișinău, lidera socialistă Zinaida Greceanei. Anatolie Golea crede că semnalul transmis de componența delegației este în fond unul pozitiv.
Eu știam că acest semnal este așteptat în anumite cercuri din Rusia, se vadă dacă este deschidere pentru cooperare la nivel de stat sau este doar deschidere din partea unui partid. Pentru a discuta toate subiectele și faptul că în componența delegației a fost și Oazon Antoi, care pledează constant pentru retragerea armatei ruse și are o anumită poziție destul de fermă în ceea ce ține de soluționarea conflictului transnistrian, sunt sigur că și aceste subiecte deloc simple au fost abordate în cadrul vizitei și dacă nu s-au spus niște lucruri foarte tranșante în cadrul discuțiilor oficiale, ele neapărat au fost spuse în discuții neoficiale, s-au mișcat din loc relațiile moldoruse, care ar putea da anumite rezultate chiar imediat în ceea ce privește exporturile, demararea acordului privind importul de gaze. Să nu uităm că aceasta este o problemă foarte acută pentru Republica Moldova. Noi nu știm ce se va întâmpla cu tranzitul de gaze prin Ucraina de la 1 ianuarie 2020. Nu avem contract cu Gazprom începând cu 1 ianuarie 2020 și avem mare problemă că gazoductul Chișinău-Ungheni, cu părere de rău, nu va fi dat în exploatare către această dată.
Ne-a spus jurnalistul și analistul Anatolie Golea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Parlamentului Socialistul Ion Ceban s-a întors recent de la Moscova, unde, de altfel, în ultimul timp, au fost mai mulți fruntași ai acestui partid și, într-un interviu cu Valentina Ursu, domnul Ceban caută să explice rezultatele acestor vizite.
Ar trebui cu toții să ne dăm seama că probabil nu va mai exista sau n-a existat și nu va mai exista o altă astfel de oportunitate, da, și conjunctură, unde am putea beneficia absolut de normalizare relațiilor și, în consecință, să beneficiem de parteneriate atât în est cât și în vest. Evident, după curățarea sistemului politic care a început. Oamenii vor multe schimbări peste noapte. Schimbările peste noapte nu se întâmplă, asta trebuie să înțelegem. Pentru că ceea ce a fost plămădit 10 ani de zile prin corupție, șantaj, prin mituire, prin ierarhii, prin scheme criminale și tot așa mai departe, noi ne-am fi dorit, sincer, adică foarte sincer, să fie ruinat într-o zi, într-o săptămână. Dar sistemul opune rezistență și trebuie să înțelegem că va mai opune rezistență, deși noi suntem foarte optimiști. Acum, revenind la chestiunea asta cu Federația Rusă. Republica Moldova este o țară foarte mică și ar trebui să facă o diplomație foarte mare. Probabil nu mai există astfel de cazuri în Europa sau în lume chiar, unde marele putere, Federația Rusă, Uniunea Europeană, Statele Unite, alți actori politici și nu doar țări, uniuni, au susținut și au văzut că ar putea să existe sorți de zbând aici în Republica Moldova în formula în care am fost noi susținuți în această ipostază, pentru că pe intern a fost o susținere masivă. Noi asta simțim, oamenii au mari speranțe, oamenii au mari așteptări, oamenii au vrut această schimbare și evident, fără suportul din afară ar fi fost foarte dificil, o spun foarte sincer, dar și rolul celor de aici trebuie să o înțelegem, începând cu președintele și termen cu liderii politici ai blocului, acum ai Partidului Socialiștilor, că au găsit această formulă și această limbă comună, să zicem, în ultima.
Dar Rusia au văzut din start socialiștii la putere în Republica Moldova.
În cadrul acestei vizite, având pe vicepreședintele Slusar de la platforma, da, domnul Nantoi de la PAS, deci reprezentanții blocului acum, eu vreau să zic că conducerea de vârf a Rusiei, și aici mă refer la domnul Volodin și Duma de Stat, la doamna Matvienko și Consiliul Federației, la domnul Medvedev și întreaga componență guvernului, au salutat și au zis că oameni buni, de voi depinde. Deci noi suntem gata să vă acordăm tot suportul și suntem siguri că și partenerii din Occident sunt gata să vă acorde tot suportul.
Ce așteptați concret de la Federația
Noi deja nu așteptăm. Sunt unele lucruri care au avansat chiar din ziua de ieri. Asta ar însemna prelungirea acestui export preferențial pentru producători autohtoni, extinderea listii.
Prelungirea, dar nu scoaterea. De ce?
Pentru că trebuie să existe comunicare cu partea moldavă, cu Uniunea Europeană. Sunt comerțuri libere în ambele destinații și aici există problema asta și inclusiv Rușa a specificat-o că s-a încercat în acea perioadă, chiar și în asta jumate de an, un reexport a produselor care nu sunt a Republicii Moldova. Și foarte franc a spus domnul Medvedev, noi suntem gata și noi vrem să preluăm produsele voastre. Nu prin intermediari, nu produsele din Polonia sau din altă țară, nu contează care ar fi ea. Noi vrem din Republica Moldova. Și noi suntem gata să încurajăm producătorii autohtoni care, într-adevăr, sunt disponibili să ne vândă producția, pentru că e o piață enormă care are nevoie de.
Dar deseori reacția Federației Rusiei era bolnăvicioasă când venea vorba despre exporturile mărfurilor moldovenești pe piața din Est, dat fiind faptul că Moldova are acest acord de asociere cu Uniunea Europeană și Rusia nu vedea cu ochi buni acest parcurs de integrare europeană al Moldovei. Noi, au și spus-o chiar diplomații ruși.
Noi credem că lucrurile un pic stau diferit. Eu cred că ceea ce ține de regiune în general am avansat și eu sunt foarte mândru până la urmă. Nu știu cât va dura acest sentiment. Repet, este o situație unică. Când atât Uniunea Europeană, cât și Federația Rusă, cât și mulți alții au susținut și susțin în continuare acest efort al nostru comun.
Ce înseamnă parteneriat strategic? Ce înseamnă reluarea colaborării reciproc avantajoase? Pentru că deseori se interpreta că demnitarii moldoveni când merg la Moscova au complexul inferiorității și nu pot discuta de la egal la egal.
Deci am vorbit despre export. Asta ar însemna produsele noastre tradiționale. Ceea ce avem noi cu cea mai mare valoare adăugată. Începând cu conservele și finalizând cu legumele, fructele, vinul, etc. Deci toate lucrurile astea sunt cerute și ar putea să acceadă în condiții preferențiale în continuare pe piața Federației Ruse.
A fost Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, răspunzându-i Valentinei Ursu întregul interviu și în variantă video la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, o revista presei de la București și o relatare despre un om de afaceri ceh devenit patron de presă occidentală.
Toate emisiunile noastre, interviurile, relatările și reportajele le găsiți la moldova.europalibera.org. Omul de afaceri ceh, Daniel Kretinsky, de 43 de ani, este stăpânul unui vast imperiu economic care de o vreme a început să se extindă spre vest, intrând în atenția presei internaționale. Cunoscut mai ales pentru că a cumpărat ziarul francez Le Monde, el s-a remarcat și prin comerțul cu centrale energetice poluante, iar de câteva zile și-a anunțat interesul pentru un mare lanț de magazine prezent și în Republica Moldova. Mai multe de la Mircea Țicudea.
Multimiliardarul ceh Daniel Kretinsky a făcut o ofertă de cumpărare a rețelei germane de magazine Metro, a patra ca mărime din lume. El deja deținea de anul trecut cam 10% din acțiunile Metro, iar experții de la Praga scriu că, în ciuda primei reacții negative din partea companiei Metro, el are șanse de succes. Miezul dur al afacerilor lui Kretinsky îl constituie însă energetica. El este detestat de activiștii pentru protecția mediului, mai ales pentru rolul jucat în prelungirea vieții unor centrale energetice extrem de poluante pe cărbuni în Cehia și în Germania. Kretinsky a devenit cunoscut publicului occidental mai larg în toamna anului 2018, când a cumpărat cu 55 de milioane de euro un pachet minoritar de acțiuni la ziarul francez Le Monde. Revista Forbes scrie în ediția cehă că acela a fost momentul când a vrut să afle mai multe despre Kretinsky, însuși președintele francez Emmanuel Macron. Sosirea lui Kretinsky la Le Monde a stârnit neliniște în redacție, iar ziariștii au obținut până la urmă promisiunea managementului că dacă cehul va vrea să devină acționar majoritar, va avea nevoie de votul jurnaliștilor. Una din îngrijorările exprimate în redacție a fost că acțiunile antinatură ale magnatului ceh nu sunt de bun augur pentru politica editorială, în general ecologistă, a ziarului. Alții se tem că Kretinsky are legături prea bune cu Kremlinul, ceea ce omul de afaceri ceh neagă vehement. Într-un interviu cu Forbes, directorul executiv Le Monde, Louis Dreyfus, dădea asigurări că motivul pentru care cehul investește în ziar este că vrea să-i asigure o funcționare cât mai bună ca platformă tradițională de idei liberale într-o epocă dominată de informația coruptă pe rețele. Asemenea, argumente au fost însă primite cu scepticism, atât de unii ziariști de la Le Monde, cât și de colegi de-ai lor de la alte ziare mari. Financial Times a scris, de exemplu, că la Le Monde se dă o luptă pentru viitorul ziarului. Le Monde este cea mai cunoscută achiziție de presă a lui Kretinsky, dar nu este prima. În Cehia, el stăpânește cel mai mare holding de presă, Czech News Center, care publică cel mai citit tabloid, Blesk, dar și revista Reflex. În loc să fie liberal ca ziarul francez pe care cehul vrea să-l salveze, săptămânalul cehesc, Reflex, se specializează însă în comentarii ultraconservatoare, homofobe, transfobe, antiecologice și în ridiculizări ale mișcării Me Too de denunțare a abuzurilor sexuale. Kretinsky nu este singurul miliardar ceh care cumpără ziare. Actualul premier populist al Cehiei, Andrei Babiș, a cumpărat în urmă cu câțiva ani holdingul Mafra ca să se asigure, spunea el, că ziarele vor scrie adevărul. După ce Parlamentul ceh a aprobat special pentru el o lege a conflictului de interese, Babiș a fost însă obligat să se despartă temporar de afaceri, inclusiv de presă. Numai că luna trecută, cele mai importante ziare din holdingul lui Babiș s-au remarcat nepublicând pe prima pagină, spre deosebire de toate celelalte ziare importante cehe, imagini de la cea mai mare demonstrație anti-Babiș de până atunci, la care participaseră în ajun 120.000 de oameni.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Despre cele mai importante subiecte ale presei din România ne spune mai multe Tania Radu.
Ilan Șor și Vlad Plahotniuc aveau acces pe aeroportul din Chișinău pe o intrare separată, fără niciun control, direct la scara avionului cu mașina și dispuneau de pașapoarte multiple, pe câte 3-4 nume, a declarat presei din Republica Moldova șeful statului Igor Dodon, iar site-ul G4 Media preia informația. Acolo, spune Dodon, încă o să ne clarificăm că urme au rămas. Știm și pe ce nume sunt pașapoartele astea, al doilea, al treilea, al patrulea, acolo atâtea sunt, Doamne ferește. Acum e doar verhușca icebergului. Noi o să mergem sistemic mai departe, pentru că altfel oamenii n-o să ne ierte. Am încheiat citatul. O analiză semnată de Magda Grădinaru pe site-ul ziare.com se oprește la tratamentul aplicat de Partidul Social Democrat instituțiilor cât timp a fost la guvernare, dar mai ales sub conducerea lui Liviu Dragnea. PSD a urmărit în mod constant să-și subordoneze instituțiile, să pună la conducerea lor oameni de partid care trebuiau recompensați. Așa au fost decapitate și practic aruncate în minorat instituții precum Avocatul Poporului, Institutul Cultural Român, Televiziunea Publică, spune Magda Grădinaru. Liviu Dragnea însă a venit cu un plan mult mai sinistru. PSD nu a mai confiscat instituțiile și atât, ci le-a deturnat de la substanța lor, le-a compromis. Numirea lui Renate Weber la conducerea instituției Avocatul Poporului după mandatul grotesc, spune jurnalista, a lui Victor Ciorbea, este maximum de cinism. La televiziunea română, compromiterea a fost marcată de recenta pierdere a dreptului de coproducție a Festivalului Internațional George Enescu în favoarea televiziunii Trinitas. Într-un interviu acordat la București tot Magdei Grădinaru, de la ziare.com, de istoricul britanic Denis Deletant, aranjamentul politic de la Chișinău e considerat unul provizoriu. După părerea mea, spune Deletant, rușii vor să scape de doamna Maia Sandu, ăsta e țelul lor. După ce o dau jos, instalează pe cineva filorus. Americanii au un interes, dar problema cu Moldova e că nu e un stat bine definit din punct de vedere al populației, dacă ne gândim că majoritatea e rusofonă. Identitatea e confuză, sunt foarte mulți care au plecat din țară, e multă corupție și americanii nu vor să arunce bani acolo. Din păcate, elita moldovenească, spune Denis Deletant, nu a servit intereselor populației. Și în Moldova nu există factorul militar, iar rușii își dau seama că au un mare avantaj acolo. Nu vor să lase și nici nu vor lăsa Moldova să le scape din mână. Am încheiat citatul. În legătură cu România, Denis Deletant consideră că lucrurile s-au schimbat rapid în bine în ultimul an. Tineretul a ieșit în sfârșit la vot. În interviu, istoricul britanic povestește și o împrejurare frapantă din primăvara anului 1990, când i-a cerut o întrevedere liderului de atunci al Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat, Corneliu Coposu. Acesta a acceptat bucuros. În ziua cu pricina, îl aștepta în biroul de la partid, însă l-a invitat să facă o plimbare pe stradă. Tânărul profesor de istorie a dorit să știe ce șanse are PNCCD să obțină președinția României în alegerile din mai 1990. Foarte slabe, ar fi spus Coposu, care i-a mărturisit că, îl cităm, aici, în partidul meu, sunt înconjurat numai de securiști. Vorbit și despre conducere, a întrebat Deletant, iar răspunsul lui Corneliu Coposu a fost afirmativ. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
În istorie, agricultura a fost biologică prin definiție. Abia odată cu folosirea pe scară industrială a îngrășămintelor chimice în secolul 20, odată cu acea agrochimie practicată pe scară largă atât în vest cât și sub comunism, s-a ajuns la o luare de poziție colectivă în fața acestei viziuni pur materialiste a agriculturii industriale. Occidentalii știu acum cât de greu e să găsești roșii cu gust de orice fel, sau miere adevărată, miere din cea care face că după ce o mănânci îți iese balsam prin pori. Nu mai găsești practic nicăieri miere adevărată în comerț, mai ales în Occident, decât dacă plătești sume mari la magazine bio. Dar la fel e și prin părțile noastre. De câte ori ni se laudă viața la țară și traiul sănătos și produsele de acolo, ne putem aminti cum în comunism țăranii aduceau de la combinatul chimic din oraș camioane de borhot care îi făceau să miroase câmpurile agriculturii comuniste a Armagedon de farmacie de țară. E însă un fapt că problema agriculturii bio a venit după al doilea război mondial, în deceniile de prosperitate economică, care părea infinită, dar s-a văzut că modul intensiv în care fuseseră fertilizate artificial recoltele până atunci dusese în multe locuri la erodarea sau distrugerea solurilor și la diminuarea calității produselor, calitatea fiind sacrificată în favoarea cantității. Astăzi, mai peste tot, marile magazine au raioane speciale pentru produsele bio, ceea ce dă naștere uneori și unor abuzuri comerciale. Devenită program politic, program preluat și de partidele ecologiste, agricultura biologică e cuplată cu militantismul împotriva megatrusturilor industriei chimice, precum americanul Monsanto. Sub presiunea acestui militantism, dar și a unor procese mediatizate în care au trebuit despăgubiți agricultori care au făcut cancer din pricina îngrășămintelor Monsanto, multe plante și semințe modificate genetic dezvoltate de Monsanto sunt de altfel interzise în Europa. În această mișcare spre o agricultură biologică și o hrană sănătoasă și responsabilă, intră și renunțarea la ambalaje sau la transportul cu avionul al produselor. În țările Europei Occidentale, cumpărătorii de produse biologice provenite din agricultura bio preferă să primească produsele neambalate direct de la fermă, chiar necurățate de pământ, iar o strictă atenție e acordată trasabilității produselor și etichetei de calitate. Principala problemă rămâne însă costul produselor agriculturii bio, dar și bariera psihologică în mintea militanților, în aceea că a mânca sănătos a devenit apanajul celor înstăriți în Occident sau al celor săraci din țările lumii a treia, cu condiția ca ei să rămână acolo unde sunt. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Piața alimentelor ecologice este o nișă nepenetrată a pieței europene și reprezintă o oportunitate pentru fermieri, inclusiv moldoveni, de a ocupa o cotă importantă, mai ales că Comisia Europeană permite importul produselor ecologice chiar și din țările unde încă nu este bine pus la punct un sistem de certificare a alimentelor ecologice și trasabilitatea acestora. Deși pe rafturile magazinelor vedem din ce în ce mai multe produse eco, ponderea terenurilor agricole convertite la producerea în regim bio rămâne destul de mică. În total este vorba de peste 75.000 de hectare, ceea ce reprezintă nici 4% din suprafețele agricole. Și asta în condițiile în care 75% din soluri sunt cernoziomuri favorabile agriculturii organice. În Republica Moldova sunt acum înregistrați 95 de fermieri care fac agricultură ecologică, majoritatea fiind certificați de organismele internaționale. Unul dintre ei este Alexei Micu. Vorbind la o reuniune săptămâna aceasta, Micu spunea că una din probleme este lipsa unui cadru normativ racordat la standardele europene. Legea cu privire la producția ecologică votată în 2005 e învechită, iar una nouă propusă anul trecut așa și nu a mai fost adoptată, iar acum ar trebui deja îmbunătățită. E nevoie inclusiv de a stabili penalizări pentru folosirea frauduloasă a termenilor ecologic, biologic și organic, spune fermierul.
Întrucât sunt deja cazuri când în scopuri de marketing folosesc pe produse care nu sunt crescute pe principiile agriculturii ecologice, etichetări care induc în eroare consumatorul și creează false impresii că este un produs ecologic.
O altă lacună, observă Alexei Micu, este dupla certificare aplicată fermierilor din agricultura ecologică pentru a obține subvenții. Totodată, subvențiile ar fi bine să crească de la 200.000, cât este acum, la 300.000 de lei. O altă problemă cu care se confruntă fermierii este că în Moldova nu sunt înregistrate și fabricate produse care pot proteja plantele în sisteme ecologice, iar omologarea acestor preparate din Occident este extrem de costisitoare. Directorul unei companii lidere la capitolul exporturi de produse bio, Spartak Chilat, spune că din cauza lipsei unui preparat cu care să trateze soia de la Omis, a pierdut aproape jumătate din plantație. Statisticile oficiale arată că anul trecut au fost exportate peste 52.000 de tone de produse moldovenești bio. Cel mai vândut produs ecologic moldovenesc este porumbul, urmat de grâu și soia. Nucile, semințele de dovleac și de floarea soarelui sunt și ele în topul exporturilor cumpărăturilor de produse ecologice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Lilia Curchi de la revista Natura.
În revista Natura, numărul iunie, editorialistul și directorul revistei Ale Cureniță reflectează asupra zilei mediului și ne îndeamnă să ne apropiem de natura mamă. În aceeași cheie a impactului omului asupra naturii este și articolul semnat de Valeriu Țarigraschi, ex-director al rezervației Pădurea Domnească. În contextul inundațiilor și al ploilor abundente de la începutul lunii iunie, expertul analizează inundațiile sezoniere ca un dar de care trebuie să ne bucurăm, nu să-l blamăm. Despre marcarea zilei Mistrului, a zilei mondiale a mediului, despre recensământul păsărilor, de fapt al cocostârcilor, despre tainele medicinii naturiste de vară și multe alte subiecte găsiți în paginile revistei Natura.
Cu recomandările din revista Natura punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.